В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Стась Ивашкевич.
День добрый, сегодня понеделок, 26 кастрышника. У Менску 7 годину. Сегодня мы сярод іншага паговорым пра тое, што памяняецца ў дзейнасці апазіцыйных камуністаў з новай назвай партыі. Паразважаем, ці стане новая правая кааліцыя альтэрнатывай аб'яднаным дэмакратычным сілам. Узгадаем пра юбілей культавага беларускага паэта, прадставім новага грамадскага рэдактара, прапануем перадачу «Барды свабоды», іншыя ранішнія рубрыкі «Анонс падзеў тыдня» і перадачы, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я вас пазнаёмлю з апошнімі падзеямі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
У выніку двух магутных выбухаў у цэнтры Багдаду загінулі 132 чалавекі. 520 чалавек былі паранены. Два наладаваных выбухоўка аўтамабіля былі падарваныя ў нядзелю практычна адначасова непадалёку ад так званай зялёнай зоны іракскай сталіцы, дзе размешчаны адміністрацыйныя будынкі. У Пакістане ўрадавыя войскі працягваюць наступ на апірышча таліба ў краіне правінцыю паўднёвы Вазырыстан на афганскім памежжы. Пакістанскае камандаванне паведамляе пра новыя поспехі ў наступе. Ў нядзелю была захопленая ключавая ваенная база ісламістаў. Сёння ў Гаазе міжнародны трыбунал Арганізацыі Аб'яднаных Нацый мае распачаць разгляд справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Караджычу прад'яўляецца 11 абвінавачванняў сярод іх генацыду ў баснійскім горадзе Срэбраніца, дзе ў 95-м годзе сербскія ваяўнікі забілі больш за 8 тысяч мусульманскіх мужчынаў і хлопчыкаў. У Ізраілі на храмавай гары ў цэнтры Єрусаліма адбыліся сутыкненні паміж ізраільскай паліцыяй і палестынцамі. Удзельнікі палестынскай дэманстрацыі пачалі закідваць паліцыянтаў камянямі. З дапамогай шумавых гранат паліцыя разагнала натоўп. У Кабардзіна-Балкарыі забіты інгускі апазіцыянер Макшарып Аушаў. Як паведаміў адзін з лідараў інгускай апазіцыі Магамед Хазбіў, аўтамабіль Аушава быў абстраляны невядомымі ў нядзелю раніцы ў Нальчыку. У Кабуле тысячы мясцовых жыхароў выйшлі ў нядзелю на вуліцы, пратэстуючы супраць апаганьвання Карана замежнымі вайскоўцамі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў краіны свету да кампрамісу перад міжнароднай канферэнцыяй па кліматычных зменах, якая мае адбыцца ў Капенгагене ў снежні.
Стасія Вашкевіч, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што будзе гутарка ў сённяшняй праграме. Апазіцыйныя камуністы памянялі назву партыі. Што гэта, кан'юнктура альбо новая ідэалогія? Госці эфіру сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. Ствараецца палітычная кааліцыя «Беларускі незалежніцкі блёк». Ці стане новая кааліцыя альтэрнатывай аб'яднаным дэмакратычным сілам? Анатолю Сысу споўнілася б сёння 50. У Менску, Гомелі, Рэчыцы адбудуцца вечарыны, прысвечаныя юбілею паэта. З пераходам на зімовы час змяніліся хвалі і частоты беларускай свабоды. 100 адрасоў, сёння маршруты слуцкага збройнага чыну, вы пачуеце таксама анонс падзеяў тыдня і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца каля 9 градусаў цяпла, у Магілёве і Віцебску плюс 7, у горадній Берасці плюс 12. Паўсюль апрыч Гомельшчыны абяцаюць дождж. Радио «Свобода» 7 годин 4 хвилины. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый свет». Так надалей будзе называцца апазіцыйная партыя камуністаў беларуская. Рашэнне пра перайменаванне прынялі ў Менску дэлегаты пазачарговага з'езду партыі. Рэпартаж Уладзіміра Глода.
Рашэнне аб змяненні назвы партыі прымалася цяжка. Некаторыя дэлегаты, асабліва сталага ўзросту, казалі, што ім вельмі балюча развітвацца са словам «камуністычная», а некалькі дэлегатаў на знак пратэсту нават пакінулі з'езд. Аднак бальшыня выступіла за тое, што партыя павінна стаць на шлях мадэрнізацыі. Падчас дэбатаў прыводзілі шмат прыкладаў таго, што менавіта трыманне за камуністычнае мінулае адштурховае патэнцыйных сябраў партыі. Для змены назвы патрэбна было набраць як найменей 82 галасы дэлегатаў. І вось старшыня мандатнай камісіі Змітр Яненка аб'яўляе.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Што зменіцца цяпер у дзейнасці партыі? З гэтым пытанням я звярнуўся да яе лідара Сергея Калякіна.
Партія павінна працаваць з людзьмі. Працаваць з людзьмі і гаварыць з ними пра тыя праблемы, якіх турбуюць гэтых людзей. Не толькі пра нейкія голыя абстракцыі. А сёння людзей турбуе крызіс, іхняе матэрыяльнае становішча, налічыя працы ці адсутнасць, магчымасць вучыцца і ўсё стаць. Наша істотная задача у тым состаіць, чтобы мы паднялі людзей на абарону сваіх уласных правоў.
Партія камуністаў беларуская, а гэта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністэрства юстыцыі не прызнае змены ў статут партыі, фактычна захавае сваю сімволіку. Партыйным застаецца чырвоны сцяг сярпом і молатам, а таксама зоркай. Толькі замест ПКБ з'явіцца назва «Справядлівы свет». Журналісты, якія асвятлялі сённяшні форум, найперш звярнулі ўвагу на тое, што ў новай назве фігуруюць словы «аб'яднаныя левыя». З гэтай нагоды я спытаў Александра Бухвостава, старшыню аргкамітэта ў стварэнні Беларускай партыі працоўных, ці не збіраецца ягоная партыя аб'яднацца з калякінцамі. У адказ прагучала.
Вопрос стоит о том, чтобы мы продолжали сближение наших партий и оказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Старшыня аргкамітэта ў стварэнні беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў. Пра змену назвы камуністычнай партыі мы будзем гаварыць з госцем сённяшняй праграмы. Гэта сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. Яна на тэлефоннай сувязі. Я вас вітаю, спадарня Алена.
Добрай раніцы.
Ну, перш за ўсё, скажыце, вы самі былі за альбо супраць змены назвы партыі?
Ну, по-перше, я не была ініцыятарам змены назвы партыі, але я падтрымала тых людзей, якія выступалі за змену. Чаму я падтрымала? Таму што гэта былі ў асноўным людзі, якія працуюць не толькі ў сваім асяроддзі партыйным, а якія ідуць у шырокія масы, якія бываюць на праходных заводах, якія сустракаюцца з людзьмі. Это ў асноўным наша моладзь, людзі сярэдняга пакалення. Яким далей працаваць, яким трэба прислуховацца до того, што адбываецца ў свете. Таму я падтрымала гэта рашэнне аб змене назвы партыі і галасавала за гэту назву, якая прынята з'ездам.
А ўсё ж, што азначае гэтая змена назвы? Адмаўляючыся ад слова камуністычная, вы адмаўляецеся і ад ідэалогіі камуністычнай, як такой?
Ну, вы ведаеце, ідэалогія нашай партыі яна працерпела змяненні. Вы ведаеце, што партыя была створана ў 91-м годзе, гэта новая партыя. Хаця ўсё лепшае, што было ў камуністычнай партыі Савецкага Саюза, яна, канешне, не адвяргае, а бярэ з сабою. Аднак на першым месцы ў нас і іншыя каштоўнасці. Мы крытычна ставімся да вопыту будаўніцтва сацыялістычнага грамадства СССР, у першую чаргу із-за таго, што сапраўднай дэмакратыі трэба прызнаць, што не было. А калі не было, то людзі былі адхілены ад таго, што адбывалася, ад таго, якія рашэнні прымаюцца. І гэта прывяло ўсё да таго, чым закончылася. На жаль, чым закончыўся гэты вопыт. Таму каштоўнасці нашай партыі – гэта дэмакратыя, гэта свабода, гэта сацыяльная справядлівасць, салідарнасць. І ад гэтага мы адказвацца не будзем. Мы паслядоўна знаходзімся ў апазіцыі да існуючай улады. І на першым плане ў праграме нашай партыі іменна праграма мінімум. Гэта дабіцца таго, каб Беларусь стала дэмакратычнай краінай. А ўжо потым мы будзем свае разнагалоссі з іншымі партыямі, з іншымі групамі зможам абмяркоўваць, калі ў нас будуць такія магчымасці. Сёння такіх магчымасцей у нас няма, мы павінны за іх змагацца.
А вы скажыце, калі ласка, Сергей Калякін, адказваючы на пытанне нашага корэспандэнта, што зменіцца ў дзейнасці партыі са зменай назвы, ён так выказаўся даволі расплывіста, маўляў, партыя павінна працаваць з людзьмі, гаварыць з імі пра набалелыя праблемы. Ну я не думаю, што вы і раней не ўсведамлялі неабходнасць працаваць з насельніцтвам. Вы маглі б больш канкрэтызаваць цяперашнія зараз, так сказаць, задачы партыі? Ці чакае партыю саму рэарганізацыя?
Ну, відомо, будь реорганізація внутріпартійного життя. З цією метою були прийняті зміни у статут партії на з'їзді. Перш за все, партії можуть створатися об'єднання членів партії по особних накірунках. Ці накірунки можуть мати свої програми, можуть мати свої виборні органи. І потребування до об'єднання, щоб вони мали не менш 10% кількісного складу партії. Це значить, що у нас внутрі можуть тепер бути різні плині, які можуть виказувати свої різні думки організовано, не тільки від особних членів партії. І реформування заключається у тим, щоб у партію прийшли нові люди, щоб у партію прийшла молодь, щоб партія могла сьогоднішнім багатцем інформаційних технологій володить, і щоб вона перебудувала свою роботу, і щоб ця робота відповідала сьогоднішньому часу.
А ось на з'їзді многие делегати казали про те, що їм тяжко розставатися з назвою комуністичної, гэтак же, як і з ідеології. Ці не чекає керівництво партії оттоку старих її членів?
Ви ведаєте, така проблема існує. Я думаю, що коли 20% відсотків членів партії, особливо людей старішого зросту, не тільки старішого зросту, з болем сприймають це рішення. Однак, мені здається, що великого відтоку не буде, і наша задача керівництва партії у післяз'їздовський час – це робота з тими людьми, які виказують ось такі думки, такі почутці. І я ведаю, що і Сергій Калякін збирається, і особисто з многими з комуністів, з якими ми працюємо вже амаль коля 20 років, а знайомі і некілька десятигоддів, особисто гуторить, особисто старатися так, щоб ці люди залишилися у партії. Відомо, відток буде, але ми не чекаємо, що він буде великий.
Я дякую гості нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, що на телефонній сувязі у Мінську була секретар ЦК партії комуністів Білоруської, а тепер гэтая партія, ще раз нагадаю, буде називатися Білоруська партія об'єднаних лівих «Справедливий світ» Алена Скриган. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Наколькі істотними з'являються зміни виборчого законодавства, обвещеної білоруськими уладами? Чому яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Ну а зараз, як заўсёды па панядзелках, мы прадставім вам анонс падзеяў тыдня.
Панядзелак 26 кастрычніка. Сталая камісія Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах і сувязях з СНД на сваім пасяджэнні разгледзіць 5 міжнародных пагадненняў, падпісаных у рамках мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Усяго ў палаце знаходзіцца 13 дакументаў адносна стварэння мытнага саюзу, якія вызначаюць тарыфныя і тэхнічныя складнікі яго дзейнасці. Чакаецца, што дакументы будуць сертыфікаваныя на цяперашняй сесіі. Міжнародная конфедерація профсоюзов, Усеевропейская рада МКП проводит конференцию «Профсоюзы и кризис» для профсоюзных организаций краину СНД. Яна пройдзе у Менскім міжнародным адукацыйным центре імя Яханаса Рау. Презентація книги історика Олега Трусова «Невядомая нам країна Беларусь у яе этнографічных межах» отбудется о 18-й године у сядзібе Товариства беларускай мовы. Аўторак 27 кастрычніка. Ва ўправе БНФ адбудзецца прэзентацыя «Коаліцыі беларускі незалежніцкі блёк», распавядае наш корэспандэнт Владзімір Глот.
Новы блёк утвараюць рух за свабоду, беларуская хрысціянская дэмакратыя, партыя БНФ, малады фронт, партыя свабоды і прагрэсу, правы альянс, маладая Беларусь, маладыя дэмакраты. Прапаноўвалася некалькі варыянтаў назвы коаліцыі, у тым ліку беларуская нацыянальная коаліцыя, новая Беларусь і іншы. Але ў выніку спыніліся на назве «Беларускі незалежніцкі блёк». Арганізатары новага блёку ўпэўненыя, што ён будзе дамінаваць на беларускім палітычным полі.
Працяг анонсу падзеў тыдня вы пачуеце прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз 7:15, і зноў мікрафон Стасію Івашкевічу. Нагадаю асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Так, надалей будзе называцца апазыцыйная партыя камуністаў беларуская. Рашэнне пра перайменаванне прынялі ў Менску дэлегаты нядзельнага пазачарговага з'езду партыі. У нядзелі ў Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партый у грамадскіх і моладзевых арганізацыяў традыцыйна ўшанавалі памяць удзельніка паўстання Кастуся Каліноўскага. Аўтастрахаванне ў Беларусі можа быць кардынальна рэфармавана ў бліжэйшы час. Як паведамляе Інтэрфакс, спасылка на свае крыніцы ў дзяржапараце, праект ужо падрыхтаваны і чакае ўхвалы. Дакумент прадугледжвае істотнае скарачэнне тэрміну на вырашэнне страхавых выпадкаў, спрашчэнне працэдуры і большую свабоду пры выбары схемы страхоўкі. З новага году ўступіць у сілу ўказ Александра Лукашэнкі аб спрашчэнні і уніфікацыі арэндных ставак. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Владзімір Карагін паведаміў Белапан, што малы і сярэдні бізнес не лічыць прынятыя меры дастатковымі і будзе звяртацца да адміністрацыі прэзідэнта з просьбай аб унясенні зменаў. Архібіскуп Тадэўш Кандрусевіч быў прыняты ў ваенны мальтыйскі ордэн. Цырымонія прыняцця мітрапаліта Менска-Магілёўскага ордэну ў якасці мніха капеляна Вялікага крыжа прыйшла ў нядзелю ў Менскім архікатэдральным саборы. Членства ў мальтыйскім ордэне даецца ў якасці ўшанавання заслугаў дзейнасці на карысць чалавецтва. З суботы на нядзелю Беларусь перайшла на зімовы час. У выніку змяніліся хвалі і частоты Радыё Свабода. Падрабязнасці далей у нашай праграме, а таксама на нашым сайце свабода.орг.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца дождж каля 9 градусаў цяпла. 27 кастрычніка адбудзецца прэзентацыя новай палітычнай кааліцыі, якая будзе называцца «Беларускі незалежніцкі блёк». Новы блёк утвараюць рух за свабоду, беларуская хрысціянская дэмакратыя, партыя БНФ, малады фронт, партыя свабоды і прагрэсу, правы альянс, маладая Беларусь, маладыя дэмакраты. Ці стане новая кааліцыя альтэрнатывай аб'яднаным дэмакратычным сілам? Як могуць складацца дачыненні паміж двума апазыцыйнымі блёкамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
У нас ёсць бачанне, што пасля стварэння гэтага блёку ён будзе дамінаваць на беларускім палітычным полі. Гэта заявіў Свабодзе Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. На вашу думку, наколькі апраданыя такія намеры беларускага незалежніцкага блёку, наколькі яны адпавядаюць сённяшнім тэндэнцыям у апазіцыйным палітычным жыцці?
Палітык, натуральна, мусіць быць вельмі аптымістычным, каб за ім пайшлі людзі, але калі паглядзець на сацыялагічнае пытанне, то у нас нема такого дамінавання людзей з правымі палітычнымі поглядамі, таму цяжка сказаць, ці можа спраўдзіцца ў бліжэйшай перспектыве мара Юрася Губарэвіча. Іншае пытанне, што менавіта ў гэтым полі, калі браць менавіта правыя сілы, то не выключана, што гэты блок можа паканкураваць сабе на Азіяцкай партыі і заявіць, што ён заняў значнае месца. Але гэта яшчэ трэба пачакаць.
Але калі гаварыць, можа, больш вузка, не пра шырокія пласты насельніцтва, а пра ўнутрыапазіцыйнае палітычнае поле, наколькі тут шансы беларускага незалежніцкага блоку сапраўды пацясніць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, і ўвогуле які лёс чакае АДС пасля стварэння беларускага незалежніцкага блоку?
Фармальна аб'яднаныя дэмакратычныя сілы захоўваюцца, бо большасць судзельнікаў гэтага новага блоку з'яўляюцца таксама сябрамі АДС. Іншае пытанне, што вось партыя БНФ пасля змены кіраўніцтва панізіла ўзровень сваёй прысутнасці. Раней нешта падобнае рабіў рух за свабоду Мілінкевіча, але яны не спалілі масты і захоўваюць кантакты з АДС, удзельнічаюць у некаторых праграмах АДС. У дадзеным выпадку хутчэй можна чакаць, што будзе канкурэнцыя паміж канкрэтнымі палітычнымі сіламі, якія будуць шукаць нейкае аб'яднанне падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, напярэдадні яе, І ось тут буде не важно, чи є АДС, чи є ось ця коаліція, буде важно, чи добрий штаб, чи моцне об'єднання тримається вокруг певної політичної фігури. І мені подається, що це буде більш важливим фактором, ніж обіцяні декларуємо коаліції.
Коли вже говорити про певні політичні фігури, то чи може, на вашу думку, стверджати, що цей білоруський незалежний блок фактично створається під Мілінкевича, чи для уділу Олександра Мілінкевича у наступних президентських виборах, чи це більш стратегічний крок не тільки з виборами, а і з далішою політичною діяльністю?
Ну, правдоподобно, что это створяется выключно под уделу выборчей кампании Александра Миленкевича. Напевно, никто не здолее это обвергнуть с тех, кто проличивает, ну, для чего может створаться этот блок. Але пока что формально створальники блоку так не заявляют. И у белорусской христианской демократии, и у партии БНФ еще остается открытым питанием, у каким формате, як они будут удельничать у президентской выборчей кампании. Але фактично все назиральники схиляються до думки, що цей блок створається для підтримки Мілінкевича, і тільки дії блоку здолюють показати, чи правда це, чи ні, але ніхто не сумнівається, що це на це так.
Бліц-аналіз «Свобода».
Віталь Циганков і Паулюк Биковський. Процеси, які відбуваються у політичному житті країни, коментують слухачі «Свободи».
Дурили сознание белорусских граждан пророссийские силы во главе с Лукашенко. И 15 лет, откровенно говоря, слили в унитаз. Теперь то же самое делает Мілінкевич с проевропейскими силами. Оба они действуют для довольно ограниченного круга граждан Белоруссии, но не в интересах всего простого народа Белоруссии. Уважаемый господин Борщевский, пора пришла создать ОБГФ, Объединенный Белорусский Гражданский Фронт, который объединит в своих рядах именно пробелорусские силы и раскручивать самим пробелорусским силам своего белорусского президента.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слушаете Радио Свобода. Сьогодні культовому білоруському поету, одному зі створальників першого неформального літературного об'єднання «Тутейшее» Анатолю Сису сповнилося б 50. Але вже більш за 4 роки його нема серед живих. Студентських сябров Анатолія Сиса розпитувала Валентина Аксак.
Поетка Ольга Куртаніч вучилася з Анатолієм Сисом у Гомельському державному університеті. Вона згадує, як моцно вилучався молодий поет серед остатніх студентів, що починали себе стверджати у літературі.
Нам пощастило студентам 80-х років Гомельського університету. Пощастило тому, що серед поетів і прозаїків вилучався Анатоль Сис. Чоловік, за яким хотілося тягнутися і з ким хотілося порівнювати свою творчість. Пам'ятаю, коли ми всі вже вийшли дипломованими, і Анатоль приїхав на працю у Мінськ, тут відбувалося те ж саме. Народ творчий одразу обрав його за куміра. У нього була велика харизма, моцний характер, могутний творчий хребет і видатний творчий трамплін. Хотілося б вірити, що пам'ять про Анатоля заховають не тільки ті, хто його відали, а й ті, хто тільки-тільки знайомиться з творчістю Сиса.
Книга вибраних віршів Анатоля Сиса «Алаїза», яка виходить до юбілейної дати, якраз адресована тим, хто у свій час розминувся з його прижиттєвими зборниками «Агмень», «Пан Лес» і «Сис». «Алаїза» виходить, дякуючи рупності літературознавці, правооборонці і сябра поета з 1979 року Олеся Беляцького.
До нас у групу першокурсників зайшов хлопець старшого курсу з білявими волосами світлими, з трохи вироченими, такими вачима, який обвестив, що запрошаю всіх поетів на літературну суполку «Криніця», яка була при Гомельському університеті. На цих посередженнях «Криніці» ми познайомилися з Анатолієм значно ближе. Він був весь погружений у білоруську поезію. Культовими поетами для Анатолія були Олесь Розанов, Владимир Некляєв. Він вчився від їх, він спробував експериментувати сам. І що мені моцно уражувала і вогулі оказала великий вплив ось на мене, як на особу, це його така надзвичай велика працавітость. Коли він загорався нейкою ідеєю, нейкою темою, і починав писати, то для його тоді вже просто нічого не існувало. І він ходив з таким нотатничком, з осадкою по інтернаті, і він без кінця проговорював різні варіанти рядков. Ми всі підпитувалися тої творчої, становчої енергії, яка сходила від Анатолія.
Пригадував Олесь Беляцький. Сьогодні у Менску у Державному музеї історії білоруської літератури, у Гомелі, у приватному домі на вулиці Полесской 52 і у Центральній районній бібліотеці Речиці пройдуть вечори, присвячені 50-годдю Анатолія Сиса. А 31 кастрічника у вёсці Горошкаў на Гомельщині пройде великий літературний фест, у часі якого на стіні родної хати поета буде отчиненная меморіальная шильда.
І песні на вершы Анатолія Сыса будуць гучаць гэтымі днямі паўсюль, дзе будуць узгадваць паэта.
Надта хочацца вырай, мая белая лебедзь, а ці хочацца выбрай, мне так хочацца ведаць, мне так хочацца ведаць, мне так хочацца верыць, што вы хочаце выбрай. Шэры восеньскі вецер прынясе павуціну, сумны восеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету, у нябёсах у шэрых я растану без следу. Хочется вырай, моя белая лебедь, летим с миром, як с лирой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, и мой сын не прикметить, моя белая лебедь, моя дивная лебедь.
Яшчэ раз нагадаю, гэтымі днямі ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне на сцяне роднай хаты Анатолія Сыса будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. Дзе яшчэ ў сучаснай Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды.
100 адрасоў свабоды.
Сёння мы разам з Вячаславам Ракіцкім пройдзем маршрутам слуцкага збройнага чыну і тых, хто памяць пра герояў ушаноўвае сёння.
Восенню 1920 году Слуцчына апынулася ў неўтральнай зоне паміж Польшчай і Расіяй. З'езд Слуцчыны ў доме Вайніловіча, цяпер Слуцкі краязнаўчы музей, абвясціў уладу БНР, і сялянскія вайсковыя часткі 26-27 лістапада уступілі ў баі з чырвонай арміяй, баронячы сваю волю і незалежнасць. Упершыню годкі слуцкага збройнага чыну ў Беларусі святкавалі ў 1991 годзе ў доме літаратара. У канцы вечарыны ўсіх вядомых змагароў назвалі пайменна. З таго часу дэмакратычная грамадскасць пачала адзначаць дзень герояў 27 лістапада ў Слуцку і іншых вёсках, дзе фармавалася войска і адбываліся баі з бальшавікамі. Прафесар гісторыі Анатоль Грыцкевіч лічыць гэта вельмі важным для разумення свабоды ў сучаснай Беларусі.
Гэта апошні акорд вайны за незалежнасць у 1920 годзе. Гэта паказчык таго, што тагачасныя беларусы не згаджаліся з падпарадкамі ні Расіі, ні Польшчы, а стаялі за незалежнасць. Незалежнасць гэта была асноўная ідэя слуцкага збройнага чына. І таму мы і павінны яго ўспамінаць. Перш за ўсё моладзь трэба вучыць. У школах пазбягаюць гэтую тэму, пачынаюць пазбягаць яе ў вышэйшых навучальных установах таксама. Хаця частка моладзі ведае, ўсё ж такі моладзевыя нацыянальныя арганізацыі гэта святкуюць.
З пачатку 1990-х гадоў Беларускі народны фронт паспеў паставіць на месцах змаганняў тры крыжы, кажа кіраўнік секцыі «Мемарыял» Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Вячаслаў Сіўчык. І ён спадзяецца,
што
колькость мемориальных знаков, связанных с русским збройным чином, натурально будет повеличена, бо по-доброму уже теперь можно было бы ставить десятки, а если для этого потребуется сприяние улады, якой абсолютно нема.
Штогод у лістападзе дэмакратычныя актывісты ладзяць вандроўкі па мясцінах змагання герояў слуцкага збройнага чыну, дзе ля крыжоў памяці ускладаюць кветкі і разгортваюць бел-чырвона-белыя сцягі. Узнікла і новае пачынанне моладзі БНФ. Там новыя сябры арганізацыі прысягаюць на вернасць Беларусі.
Маршрут свабоды. Вёскі Семежава, Грозава, Капыльскі раён, вёска Чырвоная Слабада, Салігорскі раён, горад Слуцак. На гэтым мемарыяльным маршруце нацыянальна-дэмакратычная грамадскасць з 1992 году у лістападзе ушаноўвае памяць герояў слуцкага збройнага чыну, народнага паўстання супраць бальшавіцкай улады і за незалежнасць Беларусі.
7:30 у эфіры Радыё Свабода. У працкай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Стасі Вашкевіч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 26 кастрычніка. Сёння мы сярод іншага гаворым пра тое, што памяняецца ў дзейнасці апазіцыйных камуністаў з новай назвай партыі. Разважаем, ці стане новая правая кааліцыя альтэрнатывай аб'яднаным дэмакратычным сілам. Мы яшчэ прадставім новага грамадскага рэдактара тыдня, прапануем перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і іншыя ранішнія рубрыкі, анонс падзеў тыдня і перадач, якія выйдуць у эфіру вечары.
Але спачатку я вас пазнаёмлю з міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У выніку двух магутных выбухаў у цэнтры Багдаду загінулі 132 чалавекі, 520 чалавек былі паранены. Два наладаваных выбухоўкай аўтамабілі былі падарваныя ў нядзелю практычна адначасова непадалёку ад так званай зялёнай зоны іракскай сталіцы, дзе размешчаныя адміністрацыйныя будынкі. У Пакістане ўрадавыя войскі працягваюць наступ на апірышча таліба ў краіне правінцыю паўднёвы Вазырыстан. Пакістанскае камандаванне паведамляе пра поспехі ў наступе. У нядзелю была захопленая ключавая ваенная база ісламістаў. Талібы зацята супраціўляюцца і працягваюць напады ў іншых раёнах. У выніку двух нападаў непадалёку ад зоны баявых дзеянняў ваяўнікі забілі сёння 6 салдатаў, згубіўшы пры гэтым самі 10 чалавек. Сёння ў Гаазе міжнародны трыбунал ААН мае распачаць разгляд справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Караджычу прад'яўлена 11 абвінавачванняў, сярод іх генацыд. У Ізраілі на храмавай гары ў цэнтры Єрусалім адбыліся сутыкненні паміж ізраільскай паліцыяй і палестынцамі. Генеральны сакратар ААН пан Кімун заклікаў краіны свету да кампрамісу перад міжнароднай канферэнцыяй па кліматычных зменах, якая мае адбыцца ў Капенгагене ў снежні. У Турцыі зафіксаваная першая краіне смерць чалавека ад віруса свінога грыпу. Лідар сацыялістычнай партыі Украіны Александр Мароз вылучыў сваю кандыдатуру на прэзідэнта краіны.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секунд. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Апазіцыйныя камуністы памянялі назву партыі, што гэта кан'юнктура альбо новая ідэалогія. Госць эфіру сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. З пераходам на зімовы час змяніліся хвалі і частоты беларускай свабоды. Грамадскі рэдактар новага тыдня, лекар Ірына Цішкоўская з Жыткавічаў. У перадачы «Барды свабоды» расповед Дзмітра Бартозіка пра Валянціна Каваліва. Вы пачуце таксама працяг адонсу падзеяў тыдня і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Гомелі чакаецца каля 9 градусаў цяпла. У Магілёве і Віцебску плюс 7, горадні і Берасці плюс 12. Паўсюль апрыч Гомельшчыны абяцаюць дождж. Радыё Свабода, Прага. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Так надалей будзе называцца апазіцыйная партыя камуністаў «Беларуская». Рашэнне пра перайменаванне прынялі ў Менску дэлегаты пазачарговага з'езду партыі. Рэпартаж Уладзіміра Глода.
Рашэнне аб змяненні назвы партыі прымалася цяжка. Некаторыя дэлегаты, асабліва сталага ўзросту, казалі, што ім вельмі балюча развітвацца са словам камуністычнае, а некалькі дэлегатаў на знак пратэсту нават пакінулі з'езд. Аднак бальшыня выступіла за тое, што партыя павінна стаць на шлях мадэрнізацыі. Падчас дэбатаў прыводзілі шмат прыкладаў таго, што менавіта трыманне за камуністычнае мінулае адштурховае патэнцыйных сябраў партыі. Для змены назвы патрэбна было набраць як найменей 82 галасы дэлегатаў. І вось старшыня мандатнай камісіі Змітр Яненка аб'яўляе.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все остальное. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
Партия коммунистов белорусская, а эта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністэрства юстыцыі не прызнае змены ў статут партыі, фактычна захавае сваю сімволіку. Партыйным застаецца чырвоны сцяг з сярпом і молатам, а таксама зоркай. Толькі замест ПКБ з'явіцца назва «Справядлівы свет». Журналісты, якія асвятлялі сённяшні форум, найперш звярнулі ўвагу на тое, што ў новай назве фігуруюць словы «аб'яднаныя левыя». З гэтай нагоды я спытаў Александра Бухвостава, старшыню аргкамітэту ў стварэнні беларускай партыі працоўных, ці не збіраецца ягоная партыя аб'яднацца з калякінцамі. У адказ прагучала.
Вопрос стоит о том, чтобы мы продолжали сближение наших партий и оказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Старшыня аргкамітэту ў стварэнні беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў. Пра змену назвы камуністычнай партыі паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гутарылі з нашай сённяшняй госцей, сакратаром ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. І перш за ўсё я запыталася ў яе, ці сама яна была за альбо супраць змены назвы партыі.
Ну, по-перше, я не была ініцыятарам змены назвы партыі, але я падтрымала тых людзей, якія выступалі за змену. Чаму я падтрымала? Таму што гэта былі ў асноўным людзі, якія працуюць не толькі ў сваім асяроддзі ў партыйным, а якія ідуць у шырокія масы, якія бываюць на прахадных заводах, якія сустракаюцца з людзьмі. Это ў асноўным наша моладзь, людзі сярэдняга пакалення, якім далей працаваць, якім трэба прыслухоўвацца до того, что отбывается у света. Тому я подтримала это решение об смене назвы партии и голосовала за эту назву, якая принята з'ездом.
А все ж, что означает эта измена назвы? Отмовляючися от слова коммунистичное, вы отмовляетесь и от идеологии коммунистичной, как такой?
Идеология нашей партии, она претерпела изменения. Вы ведаете, что партия была створена в 91-м году, это новая партия, хотя все лепшее, что было у коммунистичной партии Советского Союза, она, конечно, не отвергает, а берет с собою. Однако на первом месте у нас иншие каштовности. Мы критично ставимся до опыта будовництва социалистического громадства СССР, в первую очередь из-за того, что соправдной демократии, треба признать, что не было. А коли не было, то люди были отхилены от того, что отбывалось, от того, какие решения принимаются. И это привело все до того, чем закончилось. На жаль, чем закончился этот опыт. Тому каштовности нашей партии – это демократия, это свобода, это социальная справедливость, солидарность. И от этого мы отказываться не будем. Мы последовательно находимся у оппозиции до иснующей улады. И на первом плане у программы нашей партии именно программа «Минимум». Это добиться того, как Беларусь стала демократичной краиной. А уже потом мы будем свои разноголосия с иншими партиями, с иншими группами зможемо обмярковувати, коли у нас будуть такі можливості. Сьогодні таких можливостей у нас немає, ми повинні за них змагатися.
А ви скажіть, коли ласка, Сергій Калякін, відповідаючи на питання нашого кореспондента, що зміниться у діяльності партії зі зміною назви, він так виказався доволі розпливисто, мовляв, партія повинна працювати з людьми, говорити з ними про наболілі проблеми. Ну, я не думаю, що ви і раніше не усвідомляли необхідність працювати з насильством. Ви могли б більш конкретизувати теперішні зараз, так сказати, задачі партії? Чи чекає партію саму реорганізація?
Ну, відомо, буде реорганізація внутріпартійного життя. З цієї мети були прийняті зміни у статут партії на з'їзді. Перш за все, партії можуть створатися об'єднання членів партії по особних накірунках. Ці накірунки можуть мати свої програми, можуть мати свої виборні органи. І потребування до об'єднання, щоб вони мали не менш 10% кількісного складу партії. Це значить, що у нас внутрі можуть тепер бути різні плині, які можуть виказувати свої різні думки організовано, не тільки від особних членів партії. І реформування заключається у тим, щоб у партію прийшли нові люди, щоб у партію прийшла молодь, щоб партія могла сьогоднішнім багатцем інформаційних технологій володець, і щоб вона перебудувала свою роботу, і щоб ця робота відповідала сьогоднішньому часу.
А ось на з'їзді багато делегати казали про те, що їм тяжко розставатися з назвою комуністичною, гэтак же, як і з ідеологією. Ці не чекає керівництво партії оттоку старих її членів?
Ви видаєте, така проблема існує. Я думаю, що коли 20% членів партії, особливо людей старішого зросту, не тільки старішого зросту, з болем сприймають це рішення. Однак, мені здається, що великого оттоку не буде, і наша задача керівництва партії у післяз'їздовський час – це робота з тими людьми, які виказують ось такі думки, такі почутці. І я відаю, що і Сергій Калякін збирається, і особисто з многими з комуністів, з якими ми працюємо вже амаль коли 20 років, а знайомі і некілька десятигоддів, особисто гуторить, особисто старатися так, щоб ці люди залишилися в партії. Відомо, відток буде, але ми не чекаємо, що він буде великий.
Про наступстві зміни назви комуністичної партії ми гутарили з гості сьогоднішнього ефіру секретаром ЦК ПКБ Аленою Скригин. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.40 – цикл документальних фільмов-портретів «Хто єсть ким?». На гэты раз ми розповідем про Юрія Хадыку, доктора наук, автора шматликих прац по фізіці, лідера белорусского адраджэння. А 21.20 – історія под знаком погоні. І а 21.30 – мастацкий фільм «Мілу у травні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на «Белсаті».
А ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:42. І зараз Аліс Дашчинський протягне знайоміць вас з анонсом подеяў, які чакаюцца на гэтым тыдні.
Кастрычніка чацвер. Сябры секцыі «Мемарыял» ладзяць паездку па мясцінах масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Менску і ваколіцах. Гэтая акцыя ў шанаванні памяці ахвяраў завершыцца 18-й гадзіне ў Курапацкім лесе. Яе ўдзельнікі запаляць знічы і ўскладуць кветкі. Пятница, 30 кастрычніка. Означаецца дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій. У 1988 годзе ў Менску адбыліся першае масавае шэсце і мітынг на Дзядым. У Менску пройдзе сумеснае пасяджэнне абедзвюх палат нацыянальнага сходу, падчас якога сябры ўраду адкажуць на пытанні дэпутатаў. Субота, 31 кастрычніка. У Менску пройдзе устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У выпадку, калі ўлады не прадаставяць памяшкання, яго арганізатары абяцаюць правесці з'езд на Кастрычніцкай плошчы. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных місій краінаў і развязу абяцаюць прыйсці на устаноўчы з'езд БХД незалежна ад месца яго правядзення. У вёсцы Гарошка у Рэчыцкім раёне традыцыйны фэст паэзіі з нагоды 50-гадовага юбілею паэта Анатолія Сыса. Дух – гэта людзі, я. У ім возьмуць удзел сваякі і землякі паэта, сябры, вядомыя літаратары, мастакі і барды у праграме «Адкрыццё мемарыяльнай дошкі». Нядзеля 1 лістапада. А 10:30 ад пляцоўкі Ляменскага адзінікавага завода пачнецца традыцыйнае шэсце, прымеркаванае да дня памінання продкаў дзяды. Арганізатарам акцыі выступае кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Выканаўца абавязкаў старшыні партыі Юрась Беленькі адзначыў:
дзяды – гэта светлая, добрая беларуская традыцыя. Дзяды сёння – гэта дзяржаўнае свята. Гэта наша нацыянальнае свята. Натуральна прыйдзе шмат людзей, натуральна будуць крыжы, будуць свечкі, кветкі, будзе малітва ў курапацкім лесе. Гэта будзе добры эмацыйны зарад для тых людзей, якія прыйдуць на гэта мерапрыемства.
Анонс падзей у тыдні вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. 7:45 і зноў слова Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Так, надалей будзе называцца апазыцыйная партыя камуністаў беларуская. Рашэнне пра перайменаванне прынялі ў Менску дэлегаты нядзельнага пазачарговага з'езду партыі. У нядзелі ў Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партый у грамадскіх і моладзевых арганізацыяў традыцыйна ўшанавалі памяць удзельніка паўстання Кастуся Каліноўскага. Аўтастрахаванне ў Беларусі можа быць кардынальна рэфармавана ў бліжэйшы час. Як паведамляе Інтэрфакс, спасылка на свае крыніцы ў дзяржапараце, праект ужо падрыхтаваны і чакае ўхвалы. Дакумент прадугледжвае істотнае скарачэнне тэрміну на вырашэнне страхавых выпадкаў, спрашчэнне працэдуры і большую свабоду пры выбары схемы страхоўкі. З новага году ўступіць у сілу ўказ Александра Лукашэнкі аб спрашчэнні і уніфікацыі арэндных ставак. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір Карагін паведаміў Белапан, што малы і сярэдні бізнес не лічыць прынятыя меры дастатковымі і будзе звяртацца да адміністрацыі прэзідэнта з просьбай аб унясенні зменаў. Архібіскуп Тадэўш Кандрусевіч быў прыняты ў ваенны мальтыйскі ордэн. Цырымонія прыняцця мітрапаліта Менска-Магілёўскага ордэну ў якасці мніха капеляна Вялікага крыжа прыйшла ў нядзелю ў Менскім архікатэдральным саборы. Членства ў мальтыйскім ордэне даецца ў якасці ўшанавання заслугаў дзейнасці на карысць чалавецтва. З суботы на нядзелю Беларусь перайшла на зімовы час. У выніку змяніліся хвалі і частоты радыё «Свабода». Падрабязнасці далей у нашай праграме, а таксама на нашым сайце свабода.орг.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж каля 9 градусаў цяпла. Як толькі што нагадаў вам Стас Івашкевіч, з пераходам на зімовы час змяніліся хвалі і частоты беларускай «Свабоды».
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
7 гадзінаў і амаль 49 хвілінаў на гадзінніках у Мінску. Грамадскі рэдактар новага тыдня, лекар Ірына Цішкоўская з Жыткавічу. Яна загадвае дзіцячым аддзяленнем у мясцовай паліклініцы, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёння з ёй гутарыць журналіст Александр Байчун.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Конечно, працы хапае, можна тут і на полторы сталкі, ще з некімі падпрацоўкамі, з дежурствамі дзень і ноч.
І колькі у выніку атрымліваецца?
Маладыя спецыялісты нашы, якія прыйшлі зараз на працу, іх аклад 400 тысяч. У мяне, калі я ўжо, вось у мяне стаж, там усякія участковасць, як загадчыца на полторы сталкі, дзесьці каля 1,5 мільёнаў.
Мало, однако же никто особливо и не скардится.
Оказал наш былый старшиня райвыканкам. Так вы ж, оказывается, в сравнении с иншими нормально отрымливаете, так что вам грех скардится, и у вас все чудовно.
А в целом по районе не 700-500 тысяч?
Ой, 700 у нас мало кто отрымливает. Это 200-300.
Читал на сайте ваши рекомендации молодым мате. И там, хиба не на первом месте, треба харчоваться правильно. А правильное харчевание на такие гроши, это реально?
Нереально, конечно, немагчыма. У нас и дети неправильно, нерационально харчуются, и, конечно, и женщины.
Отсюль и такая и высокая захворываемость?
И захворываемость, и смиротность, дарэчы, дитячая смиротность у Гомельской области, самая высокая по республике.
Гомельщина – это Чернобыльская зона.
Такий стан речи со здоровьем был еще и до чернобыльских проблем. То есть, ну, это Полесская зона, тут и Оски, мало таких медичных консультативных центров. Ну, конечно, все это стихло, эти размовы про погрозу, про небезпеку наступства у Чернобылю.
Как медик, отчуваете, что это небезпечно? Небезпечно молчать?
Не могу вылучить конкретно, что это вот на сегодняшний день актуальнейшая проблема, чем все остальные, которые уплывают на стан здоровья.
Традиционно, напевно, пьянство сярод іншого.
Пьянство – это вельми страшная беда. Угу.
Пьют от того, что нема працы, а нема працы, значит, нема гроши, нема гроши.
Так. Так, вот одна женщина недавно перестала пить, так каже, ой, вы ведаете, столько проблем на меня завалилось, оказывается, и детей треба кормить, и нечто думать, где-то все это взять, и где заработать. А так выпью, да и проблем нема. Своеобразный антидепрессант, антистрессорный фактор алкоголь у нас в основном для людей. Ну и вельми ж хутко затягивает и проблемы, и здоровье. Тогда оно абсолютно не ценится, и оно ничего не каштует у людей.
Я читал ваши материалы, они написаны на чистюткой белорусской мове. Вы постоянно на ее размовляете?
Пишем документы по-русски, разговариваем по-туровски.
Мне казалось, что вы спробовали неким чином белорусизовать установу, где вы працуете.
Ну так, я бы подписывала тут все наши объявы, двери, информацию писала по-белоруску. Ну,
а не забраняли, не косоворились на вас за это?
Бывают выказывания, что это такое.
А ваши пациенты, как они на это реагируют?
Ой, они чудовно. И отказываются белоруску большесть.
Вы выходили у КХП БНФ.
Існує такая у нас тут структура, суполка консервативно-христианской партии БНФ. Складається з 5 человек, из яких там 1-2 больш-менш активные. Может, люди расчарувалися у неэффективности нашей працы, что все равно ничего не добились.
Жидковище. Несколько активных людей в массе все равно, абы шкварка, дычарка. Я лечу, что это порядково больше складано, и как ту самую працу проводят у Минску, ти на вот у Гомеля.
Не, ну что это у нас за праца? С людьми говорить, треба на простые темы життєвые и людям рассказывать правду. Вот это вот основная работа. И просто не бояться. Все боятся за свои места, за детей, за все боятся.
Ну а откуда у вас нужность?
Какая там нужность? Просто, ой, просто... Это несправедливость видовочная. Ну, немогчимо ее просто тривать. А по-другому, я ж мать, я хочу, чтобы мои дети жили по-иншему.
Что зараз у вас на полиции? Какая книжка?
«Життё танца Оптинской пустыни». Ну, и дієслови, там все номери.
А какую музыку зараз слухаете, любите?
Джаз, блюз, Бон Джови у меня зараз стоял.
Классика живая.
Фан Моррисон стоял диск. Луи Армстронг, коли у хаті прибираємося, довно під цю музику. Ведаєте, що мені раді і завжди підтримує? Працюю з дітками. А дітки, вони завжди такі непосередні, вони такі чистенькі. Ну, не всі, ну, в основному. І отримаєш такі ось плюс, такі заряд бодрості.
Напевно, якщо більш настрою, вам подимають ваші діти.
Так.
І хто вони?
Вони поки студенти 5-го курсу. Син старейший вчиться у Гомелі в педагогічному університеті, а дочка у Мінську у економічному університеті. Просто прозвище їх інше – Атакулови. Мавлюда Атакулова така, як ви чули, сябра молодого фронту.
А син? Близький так само до політики?
Ні, син, він близький до спорту. Мені притягують глядіти футбол, хокей.
Гляділи б ти?
Звісно.
Ну як?
Я так само була рада, що виграли наші хлопці.
Але гульня, може, не зусім вам сподобалося?
Гульня не зусім, але ж винік.
Так отримується, що і в нас все ж таки є шанс на перемогу.
Будемо сподіватися. Звісно, є. Повинно так бути.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Нового тижня» – лікар Ірина Цішковська з Житковичу. Я нагадаю, що у Мінську працює наш телефон «Автоотказник», наш номер 266-39-52.
Я хотел бы прокомментовать звонок слухачки «Свободы» из подарни Беланович. Громадство заговорить по-белоруску, коли на мове будет говорить первая особа. Одно невеликое, але истотное докладнение. Этой особой повинен быть не Лукашенко, потому что особо Лукашенко выкликает подсведомый супротив его инициативам и некую погарду до тех, кто ему служит.
Агляд дзвінків на свободу кожний день у нашій вечоровій програмі. І сьогодні, після 18-ї години, ми пропонуємо вам ще одну передачу.
У новым выпуску «Дому литератора» про книгу академика Радима Гарецкого «Браты Гарецкие», якую выдала згуртаванне белорусов свету «Батьковщина». У пятикнижи «Свободы» про пять наилепших белорусских книг про живёльный свет от Петра Ващученки. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Сержуком Сысом, який расскажа про два адметные выданні – сборник выбранных творов Анатоля Сыса «Алёиза» и книгу присвячэння у поэту «Ягомость».
І на гэтым Беларуская служба Радіо Свабоды завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаварылі пра тое, што памяняецца ў дзейнасці апазыцыйных камуністаў з новай назвай партыі, узгадвалі пра юбілей культавага беларускага паэта Анатоля Сыса, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18-й гадзіны. Заставайцеся са Свабодай і яшчэ 4 хвіліны са Зміцерам Бартосікам.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым гостем будзе выкладчык педагагічнага ўніверсітэту Валянцін Каваліў, украінец, народжаны ў Беларусі, чалавек, які выхоўваўся на расейскай культуры, які піша і спявае па-расейску, але не так давно пачаў пісаць песні на вершы беларускіх паэтаў. Выпадак у нашай культурнай сітуацыі ўжо не ўнікальны.
Ну, тому, что я народился в Беларуси, моя мать белорусская, моя сяродзе, это люди, которые размовляют не только на русской мове, а по-белорусски. Я с детства чул белорусскую мову и выучал белорусскую мову в школе. Я зараз чую белорусскую мову на праце, часом читаю на белорусской мове, слухаю белорусское радио. Белорусская мова – это мова, с якой я все жыццё. А с дзяцінства я привык размовлять и думать по-русски, так как асяроддзе было русское. И для меня не мае великое значение, на якой мове написаны верши, якія до меня приходят. Ну, калі поглядеть на зме сборнику, мой сборник дитячих песен и бясконцы песен, то магчыма убачыць, что с 15 песен, якія там есть, 9 написано верши белорусских поэтов на белорусской мове. Як музыкант, я могу сказать, что, на мой погляд, белорусская мова более мілагучная, чем русская мова. И она вот льется. И это я кручей. И мне вельми добра писаць на ёй. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Насупіўся на супа, на супа, на супа. Насупіўся на супа, на супе ракусім. Нібы заснуў над супам, над супам, над супам. Нібы заснуў над супам, нібы знямог зусім. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На супа не усмехнется, усмехнется, усмехнется. На супа не усмехнется, на усик ябсыч глядеть. Шипить, бубнить, злуется, злуется, злуется. Шипить, бубнить, злуется, ему не догодить. Лай-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
пешком сядить бабуля, хотя б не зачапить. Носу пожа на стуле, на стуле, на стуле, носу пожа на стуле, уже над супом спить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Покрутили на супу, на супу, на супу, покрутили на супу, не рада вся родня. Мой он хотел не супу, не супу, не супу, мой он хотел не супу, мой он хотел рамня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-